Par tā dēvēto divpusējās drošības līgumu šī gada oktobra sākumā vienojās ASV valsts sekretārs Džons Kerijs un Afganistānas prezidents Hamids Karzais. Afganistānas līderis gan toreiz norādīja, ka šādā jūtīgā jautājumā ir nepieciešama cilšu līderu vienošanās. Plānotais līgums noteiks to, cik daudz karavīru paliks Afganistānā pēc 2014. Gada. Taču, ja cilšu līderu un parlamenta lēmums būs noraidoši, amerikāņi būs spiesti izvest savus spēkus. Pēdējā laikā ASV puse nereizi vien brīdinājusi, ka šāds iznākums nebūtu vēlams, jo afgāņi vieni paši nav spējīgi pretoties talibu kaujinieku iebrukumiem. Viens no vispreturnīgāk vērtējamajiem līguma punktiem ir Amerikas Savienoto Valstu vēlme saglabāt jurisdikciju par saviem karavīriem, kas padarītu viņus imūnus pret afgāņu likumiem.